O formă rară de cancer ar putea fi detectată mai devreme cu ajutorul unor simple analize de sânge, sugerează un nou studiu citat de Ager Press. Cercetătorii au descoperit că asocierea a două teste de sânge efectuate frecvent în practica medicilor generaliști ar putea exclude prezența mielomului multiplu, o formă de cancer a mădubei osoase, sau ar putea conduce la recomandarea unor investigații suplimentare. De altfel, cercetări minuțioase pe perioade lungi de timp au făcut posibile evoluțiile uneori spectaculoase din medicina zilelor noastre. Adriana Natura ne demonstrează acum cât de importante sunt studiile clinice pentru tratamente eficiente și sigure.
Studiile clinice reprezintă o metodă de a aduce noi progrese în abordarea medicală. Acestea sunt finanțate uneori de companii care au în planul lor de afaceri dezvoltarea de medicamente. Aceștia investesc într-un anumit domeniu terapeutic, mai întâi în conceperea medicamentelor, apoi în testarea lor pe culturi de celule și pe animale. Dacă toate aceste etape sunt depășite, se ajunge la testarea pe subiecți umani și ulterior pe pacienți. Normele de siguranță la nivel național și internațional reglementate prin lege impun respectarea acestor etape. Forul care supraveghează respectarea fiecărui punct legat de studiile clinice este Agenția Națională a Medicamentului, iar la nivel european este Agenția Europeană a Medicamentului. Președintele Societății Române de Psihoneuroendocrinologie, profesor dr. Corin Badiu, spune ce alte tipuri de studii clinice există.
Într-un sens foarte larg, putem considera că studiile clinice sunt proiecte de cercetare efectuate pentru a scoate în evidență anumite particularități ale unei boli sau grup de boli. Uneori ne ajută pentru a pune mai precis diagnosticul, pentru a găsi noi metode de investigare, pentru a găsi mecanisme noi care stau la baza bolilor și care, prin cunoaștere, ne ajută să descoperim noi căi de intervenție terapeutice.
Este bine să se știe că în cercetarea medicală efectuată în cadrul instituțiilor academice medicale, acolo unde se face învățământ medical de înaltă performanță, de regulă consimțământul informat este documentul care arată disponibilitatea pacientului de a fi îngrijit într-o instituție academică și de a fi consultat alături de profesori, de medici rezidenți și de studenți. Profesor dr. Corin Badiu a explicat că disponibilitatea poate include și acordul pentru a da probe pentru diferite proiecte. Cercetări care să scoată în evidență anumite particularități ale unui diagnostic sau ale unei metode de diagnosticare. Totodată, profesor dr. Corin Badiu spune că studiile clinice, care nu doar observă, ci și intervin prin metode medicamentoase sau prin tehnologii speciale, au nevoie de un acord specific al pacientului. Acesta se numește acord informat specific. Profesor dr. Corin Badiu.
Pacientul este informat în detaliu asupra particularităților studiului, asupra particularităților medicamentului care urmează să fie administrat, care sunt avantajele, care sunt potențialele riscuri și asupra membrilor echipei de cercetare, astfel încât el să aibă tot timpul acces la persoane informate care să-i spună ce e de făcut într-o anumită situație.
Și în cazul în care are vreo nelămurire pe parcursul studiului, să știe la cine să apeleze când are nevoie.
Asta se stabilește de la început și pacienții au acces neîngrădit atât la investigator principal cât și la cei care fac parte din echipa de studiu. Dar dincolo de asta, cred că e foarte important că intrarea într-un program clinic presupune o anumită rigoare de urmărire, presupune o mulțime de teste care se efectuează într-un nivel de performanță și amănunt tehnologic neîntâlnit în mod curent în asistența medicală standard. Pacienții din studii clinice au acces la cele mai dezvoltate tehnologii de investigare, genetică, imagistică, în fiecare domeniu sunt și în fiecare protocol sunt protocoale de investigare specifice.
Pacientul trebuie să respecte în tocmai indicațiile medicului. Dacă nu le respectă, iese din acel studiu clinic.
Pacientul este liber să facă întotdeauna cum consideră. Noi suntem sfătuitori. Indiferent că e vorba de un studiu clinic sau de asistența medicală curentă, noi nu suntem o autoritate administrativă care să obligăm pe cineva să facă un anumit program de tratament. Fiecare protocol are anumite rigori, anumite vizite de studiu, anumite tipuri de probe care se recoltează și aceste lucruri sunt transmise pacientului de la bun început, atunci când se prezintă toate etapele, ce presupune participarea la studiu, care e frecvența vizitei, vizitelor care este cerința ca el să rămână în studiu. Există și situații în care un pacient, datorită unor evenimente de pe parcurs, nu poate să participe la o anumită vizită sau să dea o probă. Acestea pot fi considerate devieri de la protocol și sunt lucruri întâlnite și în asistența medicală curentă. Sunt atâtea protocoale, mai ales cele oncologice, care sunt foarte riguroase ca frecvența vizitelor, pentru că sunt curele de chimioterapie, care pacienții trebuie să vină la administrarea medicației. Și sunt unii care la un moment dat nu mai vin sau sar o vizită. Sunt argumente și putem să discutăm de ce s-a întâmplat asta, ce anume a determinat devierea de la protocol și dacă putem reveni sau nu la protocolul de studiu. De asemenea, în orice moment un pacient se poate retrage din asistența medicală. El nu mai vrea să vină, nu mai poate să vină, are niște argumente care îl determină să întrerupă relația cu un medic, să pornească cu altul. La fel e valabil și în protocoale de cercetare. Deci oricând un pacient poate să se retragă dintr-un studiu și să renunțe la program. Nu e ceva bătâncuie.
De-a lungul timpului la studiile clinice la care ați participat, ați avut, înainte de a începe studiu, probleme legate de aprobarea studiului?
Poziția pe care o avem în anumită specialitate la nivel internațional ne pune într-o lumină bună și ne recomandă pentru a conduce studii clinice. Dincolo de această lumină favorabilă stă o administrație care câteodată nu funcționează bine, care câteodată are limite tehnice, alteori limite de a înțelege ce înseamnă de fapt studii clinice. Există, din păcate, din partea unor persoane de la care nu ne-am aștepta opinii de genul că pacienții sunt cobai. Pacienții nu sunt cobai. Ei beneficiază de cele mai avansate tehnologii de tratament și avem pacienți care trăiesc datorită studiilor clinice, pentru că au avut acces la tehnologii medicale avansate care altfel nu erau accesibile nicăieri în lume sau nu erau accesibile în România și ar fi costat, eu știu, 5.000 de euro pe lună și nimeni nu și-ar fi permis lucrul ăsta. Și dacă socotim 7 ani sau 5 ani în urmă, se adună o sumă considerabilă.
Din păcate, în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului sunt puțini oameni care să verifice actele aferente unui studiu clinic. Analiza unui astfel de studiu necesită timp și o investigație amănunțită a tuturor elementelor, de la medicamentele utilizate la buna practică din punct de vedere medical.
Colegii ai dumneavoastră s-au plâns că au pierdut un studiu clinic, deși aveau pacienți să înroleze în studiul respectiv, au pierdut din cauza acestei aprobări foarte greoaie.
Da, așa este, și nouă ni s-a întâmplat să întârzie atât de mult aprobarea încât la nivel internațional se încheie înrolarea. Studiul continuă, însă studiile acestea au o țintă a numărului de pacienți înrolați, care derivă din ceea ce se numește eșantionaj. Câți pacienți sunt necesari pentru ca analiza să fie statistic valabilă? Sunt niște criterii de includere, excludere și în baza acestora noi trebuie să adunăm un număr de pacienți. Înrolarea este competitivă la nivel internațional și sunt definite diverse centre și fiecare aduce un număr de pacienți. Înrolarea e competitivă. Nu este o înrolare definită de la început, un număr de pacienți pe fiecare site. Astfel încât dacă cineva are mai mulți pacienți și înrolează, se închide studiul prin îndeplinirea cerinței inițiale ca număr de pacienți. Și dacă tot întârziem, întârziem la unul, întârziem la al doilea, dar la al treilea nici nu mai cheamă. Și prin asta pierdem instituțional, pierdem și ca imagine internațională, pentru că până la urmă toate drumurile duc la ANM, în ceea ce privește avizul studiilor clinice de intervenție farmacologică.
În cazul unor boli rare, există recomandări specifice din partea forurilor internaționale?
Bolile rare sunt un grup aparte și eu sunt implicat mult în acest grup, făcând parte din Comitetul Național de Boli Rare. Pentru că sunt rare, au atât un diagnostic cât și un tratament special. Majoritatea sunt genetice, majoritatea necesită un diagnostic care trebuie documentat prin tehnologii avansate de biologie moleculară, iar intervenția terapeutică la început nu era, pe urmă, grupându-se mai multe cazuri de boli rare, firmele au început să găsească utilitatea unor cercetări în acest domeniu și au făcut medicamente care transformă o boală incurabilă într-o boală în care controlul terapeutic e foarte bun. Într-adevăr, tratamentul e costisitor, dar sunt divizii de boli rare în fiecare companie farmaceutică mare și ei se ocupă anume de dezvoltarea unor medicamente de boli rare și de tratamentul pacienților cu boli rare. Au și niște facilități economice și toate acestea sunt datorită unui grup puternic de pacienți care s-au grupat sub o umbrelă numită Alianța Națională pentru Boli Rare. Dincolo de aceasta, trebuie să vedem și la nivel internațional recomandările ghidurilor care, după ce trec prin toate etapele de protocoale cunoscute, la sfârșit transmit mesajul: în cazul în care există un studiu clinic pentru această boală, recomandăm înrolarea pacientului într-un studiu clinic, astfel încât să beneficieze de cea mai avansată tehnologie de diagnostic, de urmărire de-a lungul evoluției bolii și de tratament.
Așadar, studiile clinice salvează vieți și calitatea vieții pacientului care este înrolat în studiu este îmbunătățită. În anumite cazuri se poate ajunge la vindecare.
Importanța studiilor clinice a fost demonstrată la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități de medicul Corin Badiu, invitat al Adrianei Turea.